Ar ziņām Līga Puriņa. Ministru prezidents Krišņāns Kariņš intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes šorīt uzsvēra, ka COVID-19 ierobežojuma noteikšanā Latvija ir veiksmīgi turējusies pie epidemiologu ieteikumiem un valstiskā līmenī netiek plānots stratēģiju mainīt. Kā norāda premjers, tieši epidemiologu un ekspertu ieteikumi viņa prāti ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc situācija iekšzemē ir laba. Patlabana pašizolācija Latvijā jāievēro cilvēkiem, kuri ieradušies no valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju pārsniedz 16. Vienlaikus Latvijas valdība, ieklausoties epidemiologu ieteikumos, vakar atbalstīja priekšlikumu no ārzemēm ieceļojušajiem samazināt pašizolācijas termiņu no 14 uz 10 dienām, vienlaikus nosakot dažus izņēmumus. Kompānija Apple iepazīstinājusi ar vairākiem jauniem vietpulksteņu un planšeta datoru modeļiem. Jauno tehnoloģiju eksperti vienlaikus uzmanību velta pulkstenim, ar kura palīdzību iespējams noteikt skābekļa līmeni asinīs. Kompānijas pārstāvi norāda, ka ar pulkstenī iebūvēta sensora palīdzību iespējams atklāt cilvēka elpošanas problēmas un dzīvībai svarīgās gāzes līmenis asinīs var liecināt par saslimšanu ar COVID-19. Britu raidu organizācijas BBC eksperti vienlaikus uzsver, ka tas nav domāts medicīniskiem mērķiem un precīzi noteikt slimību var tikai ārsts. Dānijas galvaspilsētas Kopenhāgenas varas iestādes vairākos rajonos vēlas ierobežot alkohola tirdzniecību šādi, cerot mazināt vardarbības problēmu. Kopenhāgenas mērs uzsver, ka dažos pilsētas rajonos tajā skatā centrā nekontrolējamas kļūst ar nakts dzīvi saistītas problēmas. Ielās ir lielāks troksnis, daudz piedzērušos cilvēku un pilnīgi nepieņemamas vardarbības gadījumi. Tāpēc Tieslietu ministrijā iesniegts priekšlikums dažos uzdzīvotāju īpaši iecienītos rajonos no 2020 aizliegt alkohola tirdzniecību veikalos, savukārt bāri un restorāni tirdzniecību varēs turpināt.